Գլուխ 32-րդ. Երբ իմ սնարքը Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցից հեռավոր նավարկության դուրս եկավ, նրա վրա ոգելից խմիչք չկար. Ճիշտ է, մի 6 ամիս անց մենք պատահաբար նկատեցինք, որ այդպես չէ. Որպիսի գարեհատիկ Ջոնի սանձերը քաշեի, ես նավի վրա 4 օրենք էի հաստատել. Այս բանից երևում է, որ ես այնուամենայնիվ անսում էի բանականության ձայնին, որը իմ ականջին զգուշություն էր շշնջում. Հասկանալի է, որ խորամանկում էի ինքս ինձ հետ և քծնում էի գարեհատիկին. Ես օգնության էի կանչում գիտությանը. Ինքս ինձ ասում, որ կխմեմ միայն նավահանգստում. Նավարկության ժամանակ իմ օրգանիզմը կազատվի ալկոհոլից, և դրա շնորհիվ էլ խմիչքը ինձ մեծ հաճույք կպատճառի. Վիսկին ավելի ուժեղ կազդի, կգրգռի և ավելի համեղ կթվա. Սան Ֆրանցիսկոյից մինչև Հոնոլուլու մենք լողացինք 27 օրում. Արդեն երկրորդ օրը գարեհատիկին մտքիցս հանել էի. Սրանով ուզում եմ մի անգամ էլ ընդգծել, որ իմ էությամբ ես ալկոհոլիկ չեմ. Երբեմն նավարկության ժամանակ կանխավ ըմբոշխնելով ճաշտ ու ընթրիքը հավայան կղզիներում. Ինձ արդեն վիճակվել էր մի քանի անգամ այդտեղ լինել. Ես, հասկանալի է, մտածում է և խմիչքների մասին, որոնք նախորդելու էին ուտելիքին. Ես խմիչքին չէի կարոտում, այլ պարզապես մտածում էի դրա մասին, որպես ուրախ ու շատ դուրեկան ժամանցի մի անբաժանելի մասնիկի. Այսպիսով, նորից էի ինձ հավատացնում, որ ինքս եմ իշխում գարեհատիկ Ջոնին. Ուզենամ, խմում եմ. Չեմ ուզում, չեմ խմում. Ամեն ինչ կախված է իմ սեփական ցանկությունից. Մոտ 5 ամիս մենք թափառում էինք հավայան կղզիներում. Ցամաքում ես խմում էի, մինչև անգամ ավելի շատ, քան Կալիֆորնիայից մեկնելուց առաջ. Հավայացիները ավելի շատ են ոգելից խմիչքներ օգտագործում, քան բարեխառն գոտու, ավելի ճիշտ հասարակածից հեռու ընկած գոտու բնակիչները. Բայց չէ, որ հավայան կղզիները դեռ մերց արևադարձային են. Ինչքան շատ էին խորանում արևադարձային գոտին, այնքան մարդիկ շատ էին խմում. Ես նույնպես. Հավայան կղզիներից մեկնեցինք Մարքիզյան կղզիներ. 6 օր շարունակ նավում էինք, և ամբողջ ժամանակ ոչ միայն երկիր չտեսանք, այլև որևէ առագաստ կամ շոգենավի ծուխ. Մեր խոհարարը մի անգամ կամբուզը կարգի բերելիս գանձ գտավ. Մթերապաշարի գզրոցում մի 10-12 շիշ անժելիկա ու մուսկատ կար. Սրանք այստեղ էին ընկել, երևի մեր ֆերմայից, տնային մուրաբաների ու թթվի հետ. 6 ամիս մնալով կամբուզում, թանձր Քաղցր գինին ավելի էր լավացել։ Ես մի քիչ խմեցի։ Հիասքանչ էր։ Այդ օրվանից սկսած, որոշելով նավի տեղը և ուղությունը, ես մի կես բաժակ գինի էի խմում։ Ազդեցությունը շշպեցուցիչ էր։ Ես ավելի բարի էի դառնում, ծովը ավելի հիասքանչ։ Ամեն առավոտ նավասենյակում մեքենագրելով իմ 1000 բառը, անհամբեր սպասում էի խմելու նվիրական պահերին։ Ցավոք, խմիչքը ստիպված էի բաժանել մյուսների հետ, իսկ մեր նավարկության ժամկետը դեռ պարզ չէր։ Ափսոս, որ 12 շիշ էր։ Երբ բոլորը խմեցինք, վերջացրինք, ես մինչև անգամ ափսոսացի, որ հյուրասիրել եմ իմ ուղեկիցներին։ Ինձ տանջում էր ծարավը։ Շուտ կհասնենք արդյոք Մարքիզյան կղզիներ։ Երբ մենք խարիսխ գցեցինք, ես արդեն ինձ կորցրել էի։ Կղզում հանդիպեցինք մի քանի սպիտակների, շատ տեղացիների, որոնք արտաքինից բավական վատառողջ էին թվում, և հիասքանչ բնության։ Ռոմը ծով էր։ Աբսենթը ինչքան սիրտդ ուզի, բայց ոչ վիսկի կար, ոչ էլ ջին։ Ես Ռոմի համը տեսա։ Կրակի խմիչք էր։ Ինչ արած, աբսենթ կխմեմ։ Ցավոք սրտի ստիպված էի շատ խմել։ Այլ կերպ ինձ վրա չէր ազդում։ Մարքիզյան կղզիներից մենք հետներս այնքան աբսենթ վերցրինք, որ մինչև թայիթի բավականացրեց։ Իսկ այնտեղ արդեն շոտլանդական ու ամերիկյան վիսկիի մի պատկառելի պաշար տեսանք։ Բայց թերևս ոչ ճիշտ եզրակացության կհանգեք։ Ես հարբեցող չէի, ինչպես ընդունված է ասել։ Չէի օրորվում։ Բանականությունս չէի կորցնում։ Փորձված, սովոր բնավորությամբ առողջ մարդը թույլ չի տա իրեն այդքան ընկնել։ Նա խմում է միայն առողջանալու, լավ տրամադրության համար։ Եվ միայն այդքան։ Նա համառորեն զգուշանում է սրտխառնուքից ու գլխացավից։ Վախենում է անօգնական դառնալուց և իր արժանապատվությունը շրջապատողների աչքում գցելուց։ Մարդը, որ սովոր է իրեն հասցնել թեթև գինովության, նրա մոտ ամեն ինչ խաղաղ, դուրեկան և քաղաքավարի է ստացվում։ Նա ամբողջ տարին խմում է և ոչ մի վատ հետևանք չի ունենում։ Միացյալ Նահանգներում հազարավոր մարդիկ խմում են ակումբներում, հյուրանոցներում, իրենց տանը, սակայն երբեք հարբած չեն լինում, և միշտ էլ տրամադրությունները բարձր է։ Եթե այդ բանը նրանց ասելու լինենք, կտրականապես կբողոքեն։ Նրանք կարծում են, ինչպես մի ժամանակ ես էի կարծում, որ իրենք են ղեկավարում գարեհատիկ Ջոնին, ոչ թե հակառակը։ Նավարկելու ժամանակ ինձ զսպում էի։ Դրա փոխարեն, ապ իջնելիս, վարձահատույց էի լինում։ բայց արևադարձում ես հոգելից խմիչքի ուժեղ պահանջ զգացի։ Այն բանը, որ սպիտակները այնտեղ շատ են խմում, դա հայտնի է բոլորին։ Արևադարձը սպիտակների համար չէ։ Սպիտակ մաշկը նրանց չի պաշտպանում կուրացուցիչ արևից։ Արևի ուլտրամանուշակագույն և աչքի համար անտեսանելի մյուս շարագայթները այրում ու քայքայում էին նրանց մաշկը։ Այդպես, ռենտգենյան շարագայթները այրեցին ու քայքայեցին առաջին փորձարկողների մաշկը, որոնք չէին էլ կասկածում վտանգի մասին։ Սպիտակ մարդկանց բնավորությունը արևադարձներում միանգամից փոխվում է։ Նրանք դառնում են չոր, անխիղճ, հրեշավոր չարագործություններ են անում։ Մի բան, որ երբեք չէին անի սովորական բարեխառն կլիմայում։ Նրանք դառնում են նյարդային, զայրացկոտ, անբարոյական և խմում են, խմում առանց չափ ու սահմանի։ Հարբեցողությունը կործանման ձևերից մեկն է, որին ենթարկվում են հրաշեք արևի ազդեցության տակ շատ երկար մնացած սպիտակները։ Ոգելիս խմիչքի ցանկությունը ուժեղանում է անկախ իրենց կամքից։ Սպիտակները երկար չպետք է արևադարձներում ապրեն։ Դրանք այնտեղ դատապարտված են, և հարբեցողությունը միայն արագացնում է նրանց կործանումը։ Բայց դրա մասին ոչ ոք չի մտածում։ Բոլորն էլ խմում են։ Ես նույնպես արևից հիվանդացա, չնայած արևադարձում համեմատաբար քիչ եղա։ Ինչքան կարող էի, խմում էի։ Եվ ի դեպ ուզում եմ անմիջապես ավելացնել, որ հիվանդացա ու դադարեցի սնարքով ճամփորդելը ոչ այդ պատճառով։ Ես ուժեղ էի ցուլի նման և ամիսներ շարունակ պայքարում էի հիվանդության դեմ, որը քայքայում էր իմ մաշկը և նյարդային հյուսվածքները։ Լողալով արևադարձային արևի տակ, նոր հեբրիդյան և սոլոմոնյան կղզիների երկարությամբ, խուսանավելով լայնա կորալյան խութերի միջև, ես աշխատում էի 5 մարդու փոխարեն, չնայած դողերոցքին և ոստվածաշնչի արծաթավուն բորոտության նման մի հիվանդության։ Նավը վարել խութերի, ծանցաղուտների ու նեղուցների միջով, կորալյան ծովերի, անծանոթ ափերի երկայնքով, ինքնին ծանր գործ է։ Նավի վրա ինձնից բացի ուրիշ շտուրման չկար։ Իմ նավախմբում ոչ մեկը չկար, որի հետ կարողանայի խորթակցել և ստուգել իմ դիտարկումները, երբ հայտնվում էինք խութերի ու ծանծաղուտների անթափանց մշուշում, որը քարտեզի վրա նշանակված չէր։ Ես ամփոփող հերթապահում էի։ Մարդ չկար, որին կարողանայի վստահել նավը։ Երբեմն ստիպված էի լինում ամբողջ օրը և գիշերը ոտքի վրա մնալ, իսկ հետո շատ քիչ էի հանգստանում։ Ես և նավապետ էի, և բոցման։ Իմ երրորդ պարտականությունը հիվանդներին բուժելն էր, և պետք է խոստովանել, որ սնարքի վրա այս գործը այնքան էլ հեշտ չէր։ Նավում բոլորն էլ հիվանդ էին դողերոցքով, իսկական արևադարձային դողերոցքով։ որը մարդուն կարող էր 3 ամսում սպանել։ Իմ ամբողջ անձնակազմը տարապում էր մաշկային խոցերից ու քոսից։ Ճապոնացի խոհարարը այդ բոլորից խելքը թռցրեց։ Պոլինեզացի մի նավաստի քիչ մնաց մեռներ սև դողերոցքից։ Այո, մինչև կոկորդը սթաղվել էի աշխատանքի մեջ։ Ես դեղորայք էի տալիս, կապում էի վերքերը, ատամներ էի քաշում և փրկում էի այնպիսի չնչին դժբախտություններից, ինչպիսին ուտելիքից թունավորվելն է։ Իմ 4-րդ պարտականությունը օրական 1000 բար գրելն էր։ Եվ դա անում էի կանոնավոր կերպով։ Բացառված այն օրերը, երբ դողերոցքի նոպան ինձ հալից գցում էր կամ էլ կատաղի ալիքները գրոհում էին սնարքի վրա։ Ես 5-րդ պարտականությունն էլ ունեի, որպես ճանապարհորդ և գրող, որը ջանում է ամեն ինչ տեսնել և հիշել, պետք է կանոնավոր կերպով օրագիր պահեի։ 6-րդը և վերջինը այն էր, այսպես ասած, պաշտոնական արարողություններ, երբ մենք մի հեռավոր ու անծանոթ վայր էինք հասնում, ուր նավի հայտնվելը մեծ իրադարձություն էր։ Ես ստիպված էի հյուրեր ընդունել նավի վրա, այցելել պլանտատորներին, առևտրականներին, նահանգապետերին, զինվորական նավերի նավապետներին, տեղացի փրչոտ առաջնորդներին և պրեմիեր մինիստրներին, որոնց երբեմն վիճակվում էր կոնքերը հազիվ ծածկող չթե լաթի բախտավոր տերը լինել։ Հասկանալի է, որ խմում էի։ Խմում էի հյուրեր ընդունելիս։ Խմում էի, երբ ինձ էին ընդունում։ Խմում էի նաև մենակ։ Աշխատելով 5 մարդու փոխարեն, ես կարծում էի, որ իրավունք ունեմ խմելու։ Ոգելիս խմիչքը պետք է այն մարդուն, որն ուժերից վեր աշխատանք է անում։ Ես նկատել էի, թե դա ինչպես է ազդում իմ նավախմբի վրա։ Ծովային 40 սաժեն խորությունից վեր քաշելով խարիսխը, մարդիկ արդեն կես ժամվա մեջ ուժասպառ էին լինում և դողում էին ամբողջ մարմնով, աշխատելով շունչները ետ բերել։ Բայց մի լիքը բաժակ ռոմը անմիջապես վերականգնում էր նրանց աշխատունակությունը։ Ուրախ կռնչալով, արմունքներով սրբելով բերանները, նրանք նորից գործի էին կպչում։ Ես համոզվում էի Ռոմի հրաշագործ ներգործությանը և ուրիշ դեպքերում, օրինակ, դողերոցքի նոպաների ժամանակ, երբ ստիպված էի լինում մինչև պարանոցս ջրի մեջ թաղված աշխատել յախտան կողքի վրա թեքելու համար, որպիսի վնասվածքը վերացնեմ։ Բազմադեմ Ջոնի բնավորության գծերից մեկն էլ կա։ Արտաքինից կարծես քեզ փրկում է և փոխադարձ ոչինչ չի պահանջում։ Օգնելով վերականգնել սպառված ուժերը, ոտքի է կանգնեցնում և դու նորից կարող ես աշխատել։ Որոշ ժամանակ զգում ես թարմ ուժերի հորդումը։ Հիշում եմ, ես մի անգամ վարձվեցի Օքլենդյան նավը, ածուխ բարձելու։ Դժոխային աշխատանք էր։ Եվ 8 օր շարունակ մեզ, բեռնակիրներիս, պահում էին նրանով, որ վիսկի էին տալիս։ Մենք աշխատում էինք կիսահարփած վիճակում։ Առանց վիսկիի մենք այդ գործի հախից չէինք գա։ Այն ուժը, որ տալիս է գարեհատիկ Ջոնը, հնարովի չէ, այլ իրական։ Դա քանվում է ուժի սովորական աղբյուրներից։ Բայց ի վերջո, դրա փոխարեն պիտի հատուցվի։ Եվ այն էլ ոչ թե մի կերպ, այլ տոկոսներով։ Սակայն միթե աշխատանքից հոգնած մարդը այդքան առաջ կնայի։ Նա, այդ հրաշագործ փոխակերպումը ընդունում է որպես շատ սովորական մի բան։ Եվ հոգնած վաճառականը, և մտավոր աշխատողը, և ուժասպառ եղած սևագործ բանվորը, հավատալով գարեհատիկի խաբեությանը, կանգնում են այն ուղու վրա, որը դեպի մահ է տանում։